وما إلى ذلك من مواضيع مهمة. نود الآن أن نعرج على قضايانا، على قضايا صحة الإنسان، وأستضيف الآن بفخر إيتايتال، وهو مدير التسويق في شركة هيرفست، والتي طبعا تسوق الفينيا التي تحدثنا عنها أكثر من مرة ونعود إليها لأهميتها بإعادة الطاقة والسعرات الحرارية والدورة الدموية لدى مستخدمي هذه الكبسولة. بوكر توف إيتاي تال. إيتاي بوكر توف إيتاي، כן, עכשיו אני שומע אותך. בוקר טוב, ואתה כמובן... איך?
הלו.
אה, סבח אל חיר. סייד ג'אבר אבו רוקון. إذن كلاكما معي في نفس الأوان، وأرجو بأن يكون الخط الهاتفي يسير الحال أو متيسر معك جبر أبو ركن. إتاي، دخلت لمر شاتا من أهل هاشيفوك بهيرفست بيو هيرفست، وأتم بعتم ميتصري متفينيا شافخاليوت خلق انتجرالي مي هاشيموش بكرف هربا أنشيم كده لهخزير את זרימת הדם באמצעות אותה קפסולה מופלאה.
נכון, נכון מאוד. אני עובד בביו-ארבס כבר 4 שנים, ובעצם יש לנו את התוסף הנפלא הזה שנקרא ויניה. בעצם הוא מגביר את זרימת הדם, את הגמישות של כלי הדם, מרחיב את כלי הדם. הרבה אנשים מרגישים יותר איכות חיים טובה יותר, יותר ערניים, רעננים.
והדוגמה הבולטת ביותר יכולה להשתקף דרך ג'אבר שנמצא איתנו, ג'אבר אבו רוקון. ג'אבר, שמעת? שמעת אשאל טל? מש סמעק ג'אבר, ימכן יסמין אל נסתענף איעלת על אתصال الهاتفי מה ג'אבר אבו רוקון. עד שהקו עם ג'אבר יתיישר, איתי, האם אתה חש באמת שעקומת המחירות וההתעניינות והסקרנות של הצרכן הערבי עולה מדרגה בתקופה האחרונה?
בהחלט, בהחלט. יש המון התעניינות, המון אנשים פונים אלינו, שואלים, מתעניינים, משתמשים. אנחנו כבר גם מקבלים תגובות מאוד חיוביות על אנשים שבאו ורצו גם לבני משפחה, לחברים. סך הכל התגובות מאוד 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 חיוביות. יש המון התעניינות במוצר שלנו, ובהחלט אנשים מתחילים להבין את היתרונות של ויניה, מה ויניה עושה.
ג'אבר אבו רוקון, אמל באן תקון ג'ודת יקון ג'ודת الخط افضل مما كان عليه قبل دقائق. ג'אבר, هل تؤكد بان الفينيا حسنت بجوده حياتك؟
انا حسيت انه كان في تحسين، يعني قبل ما اخذت الفينيا واستعملتها ما كنت أمشي وعمل رياضة، كان في جوهي كنت ألهد ولاهد وتريح هيك على فترات كده وشد الشكل. بعدين لما صرت أتعامل في الفيني وأخذ الفيني هاي، انتبهت إنه بعد كم شهر صار عندي راحة جسدية، بقدر أمشي أكثر وبدون إرهاق كبير أو تعب، يعني حسيت إنه في فائدة فيها.
جابر أبو ركن، كم تبلغ من العمر أنت؟
أنا يعني داير في 75 الحمد لله.
يا الله، 75 وأثرت عليك إيجابا هذه الكابسولة وأدت إلى أن تعيد أيام زمان.
نعم صحيح، هذا صح، بس بحس حالي أنه أنا يرجع أكثر سنين لورا، بعمل رياضة، بمشي في الوعر والسبال كمان وديان هيك، وما بدون إرهاق أو تعب كثير.
أنت من سكان عسفيا؟
نعم.
وطبعا الخضار والجبال والأشجار، كل ذلك طبعا بكون دافع بأنك تتجول ما بين أحضان الطبيعة، وتأتي الفينيا لتعيد إلى حياتك شبابية أو شبابية معينة.
صحيح، الكرم الطبيعة خلابي هون، وديان وجبال وواقع وأثار وإلاخره، وأنا كمان يعني بدخل في هاي الأماكن. قبل الدنيا كان في صعوبات معينة، يعني تمشي تستريح شوي، ولكن بعد ما الدنيا وجدت انه صار مطوعني اكثر ورجعت ل
ايام زمان
اللياقة البدنية وايام زمان الحمد لله وصحتي منيحة.
كيف تعرفت على الفينيا اخ جابر بروكون؟
والله عن طريق كان في إعلان في الإنترنت، عن طريق الإنترنت قريت المعلومات هناك الأساسية، شفت إنه يعني ممكن الواحد يجرب الإشي، ما كنتش متأكد 100%. كان عندي شكوك في الأول، مثل الإعلانات اللي بتكون لأدوية مختلفة ومضاعفات الأشياء الجديدة اللي بيجيبوها في الطعام والأكل والكبسولات والأدوية هاي، ما استفدتش كثير. أما قلت إيش، قلت بدي أجرب لي كم طاير بشوف كيف أنا بحس، لأنه المقياس تبع هذا الموضوع كيف الإنسان بحس على نفسه وعلى جسده، يعني من في وظائفه.
كم سنة صار لك بتستعمل الفينيا جبر؟
ثلاث سنين ونص، يعني ما يقارب 4 سنوات.
خليك معي لأنه بدأ أكمل أيضا مع إيتاي تال. إيتاي كمובן שאתה את רוח הדברים לפחות אתה מבין, איך זה יכול להיות שזה משפיע בצורה כל כך גדולה על בן אדם ישראלי ערבי שהגיע לגיל 75 ושיגיע עד ל-150? הוויניה מחזירה אותו לימי הזוהר שלו.
נכון. קודם כל זה מאוד מרגש לשמוע את ג'אבר מדבר על ויניה ואיך שהיא עזרה לו ואיך שהיא שינתה לו את החיים. הכל נובע מהנושא של הגברת זרימת דם. ברגע שלוקחים ויניה וזרימת הדם משתפרת, מוגברת, אספקת החמצן טובה יותר, וברגע שאספקת החמצן טובה יותר, אז כמו שג'אבר מספר, והוא גם סיפר לי באופן אישי, הוא מרגיש יותר פעיל, הוא מרגיש יותר ערני, בחדר כושר, בספורט שהוא עושה, בפעולות, אפילו הפעולות היומיומיות שהוא עושה, הוא מרגיש את ההבדל.
הוא נשם בכבדות, אהב את הטבע, הוא אוהב לסייר רגלית, אבל בתקופה שלפני הוויניה, אתה יודע, הוא היה מוגבל, היה נח, בין הליכה לבין הליכה, הרגיש מאוד מאוד בכבדות, והנה הוויניה בעצם יצרה באופן פלא את השינוי הדרמטי בחייו.
סיפור מדהים.
ולכן אני, השאלה שלי היא, מה המרכיבים של המוצר הזה?
וויניה מכילה אך ורק תאי ענבים אדומים. זה מה שיש, זה מה שהיא מכילה, זה מה שיש בפנים. תאי ענבים אדומים, שזה בעצם הפוליפנולים, נוגדי החמצון שיש בענב, מכל שכבות הענב, כאשר החומר הפעיל שנמצא בקליפה של הענב, והשם שלו נקרא רסוורטרול, הריכוז שלו בכדור, בכמוסה אחת של ויניה, שווה ל-1,000 ענבים, בכמוסה אחת.
כן. כמוסה אחת ליום, איתי?
נכון, כמוסה אחת ליום.
ואם מישהו רוצה לשפר את הליכותיו ותפקודו הגופני באיזשהו אירוע של ריצה או משהו כזה, אפשר שתי כמוסות?
תראה, זו שאלה מעולה. אני כן יודע שיש לנו לקוחות שלוקחים שניים. אנחנו, מכיוון שאנחנו שחקרנו ובדקנו את ההשפעות של ויניה, התנסינו באחד, בכמוסה אחת ליום, אז זה מה שאנחנו ממליצים. אני כן יודע שיש אנשים שלוקחים גם שניים, אבל ההמלצה שלנו היא לקחת אחד, זה בסדר, זה מספיק, מבחינת כל החומרים הפעילים, כן. כי זה באמת להגיע לתוצאות.
אין מישהו בישראל או בעולם שלא רוצה לשפר את איכות החיים ואת אימוץ אורח החיים הבריא. ויניה משתלבת עם השאיפה הזו, הלוכן.
חד משמעית, חד משמעית. אתה יודע, היתרונות של ענבים אדומים, זה משהו שידוע כבר עשרות שנים. וויניה באמצעות הטכנולוגיה, ביו-הרווסט באמצעות הטכנולוגיה שלה, בעצם מביאה קדמה טכנולוגית, ובעצם היא מביאה את היתרונות של הענבים האדומים, ממש בסופר פוד, בכמוסה, בריכוז מאוד גבוה, כדי באמת להנגיש את היתרונות של הענבים האדומים, של מה שיש בויניה, כדי לשפר את איכות החיים. אתה יודע, אני שומע המון אנשים, שהמשפט שחוזר כל הזמן, זה שינה לי את החיים.
זה ממש הדבר הנמצא במקום, המצוי במקום הראשון בשאיפותיו של בן אדם, שזה משנה לו את אורח החיים. הייצור בישראל?
כן, הייצור שלנו, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו חברה ישראלית, זה פיתוח כחול לבן, אנחנו יושבים ביבנה, המפעל שלנו ביבנה, בהחלט.
למה מצאתם לנכון לחדור באופן כזה אל הציבור הערבי שמגלה התעניינות, כך אני מבין, בלתי רגילה?
נכון, נכון. תראה, אני חושב, במשך השנים שאני פה, אני חושב שיש התעניינות מאוד גדולה. אבל חלק מהעניין זה חוסר מידע. ואני חושב שברגע שאנחנו מנגישים את המידע ומדברים ונמצאים אצלך ברדיו, ואנחנו מנגישים לאנשים את המידע ומבינים את היתרונות של זה, אני חושב שגם הקהל הערבי מבין ויודע את היתרונות של ויניה, כן. וברגע שהם מבינים את זה, אתה יודע, זה משנה להם את החיים.
ג'אבר, סתמעת אל הקלם איתי טל, יבדו לי באינו אינתי חייר דליל על אהמיית הזה הקפסולה.
شوف اخي زير وسمعت الكلام صحيح اما بفكر المقياس الصحيح هو اختبار ذاتي للانسان نفسه يعني انا بعرف اذا هاي هذا الاشي كمان بلايم كل البني ادمين سالوني كثار في البلد يعني ومحلها ثاني تلفنوا لي كيف لقيت كيف قتل اسمه انا بالنسبه لي كان في تغيير ايجابي وفائده كبيره بالنسبة للطاقة وبالنسبة للراحة وبالنسبة للمشي والرياضة اللي أنا بعملها حسيت حالي أصغر من عمري بكثير يعني ولكن كل واحد يجرب على حاله وكم شهر وشوف كيف بقدرش أقول إنه 100% أنا الفينيا ساعدتني كثير كثير وعندنا في الحياة اليومية مش بس الفينيا كمان إنسان لازم يكون عنده يعني يام الرياضة وكمان
بلا شك الأمور المرافقة لاستخدام لاستخدام هذه الكبسولة نعم رياضة وحياة سليمة وغذاء سليم وما إلى ذلك بالإضافة إلى استخدام هذه الكبسولة المهمة يعني أنت عمليا توصي لمن يستمع إلينا الآن بأنه يستخدم الفينيا ويجرب
نعم أنا بقول أنه الإنسان يجرب على نفسه شوف كيف بحس كيف بلاقي حاله عنده بعدين بس الناحية الجسدية غير نحن الثانية الإنسان لما بيمشي وبتريح بشم الهواء النقي وبحس الدم بيمشي منيح بدون جهود بدون مجهود كبير ولا بلهت كثير وبيمشي بحس إنه هو صار في جيل أصغر مما هو اليوم عليه يعني.
في قمة الإحساس الإحساس الجيد يعني طبعا الإيجابي
هذا بيساعد الفكر
والطاقة والإنرجيا طبعة الإنسان ما هذا هو محور الموضوع صح.
نعم طاقة بجدد الطاقة وبقويها والإنسان هذا بيساعده في كل نواحي حياته بعدين لما صحة منيحة الأمور الثانية كلها منيحة تكون إن شاء الله.
جابر أبو ركن أتمنى لك مديد العمر وأن تكون الفينيا إلى جانبك وتزيد من نشاطك وإيتاي تال لفناش نبارد ملاخات للصبور العربي شمازين لانو لسكوم
شكرا יש לנו מוצר מדהים, תחכו לנו, אנחנו מחכים לכם, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם.
ולהתקשר דרך נג'מי 3287, נג'מי 3287, כוכבית 3287.
בדיוק, תודה רבה זוהי.
איתי טל, תודה רבה, וג'אבר אבו רוקון, אסעדתנא בהאדה אל-חדית', שוכרן.
אהלן, מע סלאמה, יא אהלן.